Tervetuloa seuraamaan Artpodin kolmiosaista Kuvan kevät 2024 podcast-sarjaa. Tässä sarjassa me esitellään kuusi kiinnostavaa Kuvataideakatemiasta piakoin valmistuvaa nuorta taiteilijaa, joiden töitä tulee esille toukokuussa avautuvaan Kuvan kevät -maisterinäyttelyyn. Sarja tehdään yhteistyössä Kuvataideakatemian kanssa. Vuosittain järjestettävä Kuvan kevät on tälläkin kertaa täynnä kuvataidekentän tuoreita tekijöitä ja esittelee yli 50 valmistuvan opiskelijan teoksia. Näyttelyn lähtökohtana on dialogi ja vastuuopettajana toimii taiteen ja teknologian lehtori Tuomo Rainio. Mun nimi on Evelin Kask, tervetuloa mukaan. Tervetuloa kaikille siis kuuntelemaan Artpod X Kuvan kevät -podcast-sarjan kolmatta jaksoa. Mulla on täällä tänään vieraina maalaustaiteesta valmistuva Anna Jaatinen ja tila-aikataiteista valmistuva Jonne Heinonen. Oikein paljon tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Me jutellaan tosiaan näistä Kuvan kevään tulevista teoksista vähän myöhemmin, kuten ollaan aikaisemmissakin podcasteissa tehty, ja aloitetaan siitä, että prosessista. Aloittaa siitä, että millä tavalla olette tai koette, että olette kehittynyt taiteilijoina näiden vuosien aikana Kuvataideakatemiassa. Ja jos vaikka aloitetaan Anna susta, niin jos sä palaat aikaan, kun sä aloitit kuvalla ja vertaat sen nyt tähän hetkeen, niin miten sä itse ajattelet, että oot kehittynyt?
No mä oon aloittanut 2019, eli mä oon tehnyt myös kandin akatemialla ja sanotaan, että mä en olisi ikinä uskonut, kun mä aloitin, että mun lopputyö tulee olemaan maalauksia. Mulla on aina ollut, että mulla on tärkeää käsillä tekeminen, materiaalit. Mä oon opiskellut aiemmin tekstiiliä ja keramiikkaa, tehnyt niitä. Ja sitten samanaikaisesti tilallisuus tai installaatiot. Mutta ehkä sitten jossain vaiheessa musta tuntuu, että se tekeminen vaikka tekstiilin kanssa, että mä tykkään siitä, mutta se on ehkä enemmän semmoista kivaa tekemistä, että mä en niin kuin löydä sitä yhteyttä taiteelliseen ilmaisuun mulle. Tai jotenkin, että se ei ollut välttämättä se materiaali, mutta sitten se, miten työskentelytapa oli jotenkin vääränlainen.
Ja sähän, jos mä ymmärsin oikein, niin sä aloitit siis kuvanveistosta, eikö vaan?
Joo, mä oon aloittanut kuvanveistossa. Että sit mä oon vaihtanut mun kandivuoden viimeisenä syksynä maalaukseen. Ja se vaihto avasi mulle jotenkin tosi paljon, tai jotenkin tuntui, että oli tosi jumissa sit siinä alussa. Ja se oli ehkä semmoinen, että oli selkeä näkemys, kun haki, mutta sit se ei niin kuin jotenkin toteutunutkaan, ja sitten mä en ehkä ihan niin kuin tiennyt, että mitä pitäisi tehdä tai miten niin kuin päästä eteenpäin. Et ainoa, mikä mulla oli, että mä tosi usein kuvailin vaikka studiovisiteillä sitä työskentelytapaa, mitä mä kaipaisin. Mm. Että mä haluaisin, että se on jotain materiaalin kanssa, mutta jotain tosi suoraa. Jotain, mikä tapahtuu siinä hetkessä, semmoista läsnäoloa, jotenkin ehkä vuoropuhelua enemmänkin, ja ettei mun tarvitse etukäteen suunnitella välttämättä sitä tekemistä. Ja sitten väri on semmoinen yksi asia, mikä on ollut aina kaikessa mun tekemisessä lästä, niin se oli jotenkin selkeä. Ja sitten mulle tosi usein sanottiin, että sä puhut maalaamisesta. Mm. Että ei kuulostaa, niinku, että miksi et sä maalaa? Mm. Ja mä olin tosi silleen, että ei.
Mikä sulla oli sellainen sysäsevä viimeinen tekijä sitten?
Mä olin varmaan silleen, mä oon kokeillut kaikkea, mä oon valmis luovuttamaan. Ja sit se oli tosi, mä en tiedä mikä siinä, ehkä siinä on mulle ollut myöskin semmoinen, että mä tosi paljon nautin itse katsojana maalauksista. Että se on mulle semmoinen läheisin tietyllä tapaa, mutta silti ehkä mä ajattelin, että mä en jotenkin ajatellut itteni maalarina, tai mä ajattelin, että maalaus on joku semmoinen korkeampi asia, että musta ei ole siihen. Tai joku siis tosi semmoinen erikoinen ajatus tai jotenkin. Mut, Sitten musta tuntuu, että mä oon vaan kokeillut kaikkea jotenkin, että se väri tulee esimerkiksi maalauksessa niin luonnollisena asiana, miten käsitellä sitä, niin sit mä ehkä vaan annoin periksi ja kokeilin. Ja se tuntui heti tosi luonnolliselta. Mm. Tai totta kai sille, että on niin vaikka teknisesti asioita, mitä voi oppia tai kehittyä koko ajan, mutta ehkä se oli just se tekemisen tapa, mitä mä olin kaivannut. Se semmoinen läsnäolo ja se suoruus ja jotenkin koen, että maalaamisessa mun ei tarvii, tosi usein mun työskentelytapa on semmoinen, että mulla ei ole välttämättä mitään ideaa tai teemaa tai mitään niinku semmoista, vaan se syntyy siinä tehdessä. Mm. Niin sitten se maalaus myös mahdollistaa tällaisen työskentelyn. Että tuntuu, että sille maalaukselle tai maalille tai se saa myös sitä tilaa synnyttää ajatuksia ja synnyttää sitä sisältöä. Joo. Siihen työhön.
Tosi kiinnostavaa. Miten sulla, Jonne, miten koet, että oot kehittynyt vuosien aikana?
Mä kasvoin lumilautailijana ja se oli niinku sille aika eri maailma, missä mä oon nyt. Ja hain niinku Lahteen muotoiluinstituuttiin 2017 ja satuin pääsee. Ja muistan silloin niin kuin valokuvaa opiskelemaan. Ja muistan silloin, että istuin sellaisella väriopin kurssilla, jota veti nykyään eläkkeellä oleva Mika Heinonen. Ja se jotenkin, että silloin mä ymmärsin sen, että mä en ymmärtänyt mitään jollain tavalla niin kuin vielä. Jotenkin ehkä se Lahti rakensi aika vahvasti sen niin kuin omalla tavallaan, että sä tiesit paljon asioita myös teknisesti ja sä tiesit niin kuin silleen, että miten valokuvia tehdään, mutta että sit tai että se oli sellaisen niin kuin opitun varassa jollain tavalla, mutta että sellainen henkilökohtainen niin kuin ajatus oli kuitenkin sit aika kadoksissa niin kuin sen ympäriltä. Ja sitten mä opetin tuossa välissä vuoden kuvallista ilmaisua Stadi-ammattiopistossa ennen Kuvataideakatemian näitä maisteriopintoja. Ja siinä oli niin kuin muutama vuosi aikaa jotenkin ymmärtää, että mitä tämän 6 vuoden niin kuin aikajanalla tekijänä, niin kuin, tai että mistä on kyse, niin sitten se alkoi jotenkin hahmottua. Ja silloin mä niin kuin ajattelin, että mä aion hakea niin kuin tuonne tila-aikataiteeseen ja satuin pääsee. Ja sitten tulee kanssa niin kuin ensimmäinen kerta, kun istui siellä ekas seminaaris. Ja silloin ymmärsi myös sen, että aika hullus paikas mä oon siinä mielessä, että ihmiset tulee niin monesta suunnasta. Mm. Ja niin monta eri praktiikkaa, jota yhdistää niin kuin taide itsessään. Tämä koko kuvan kevään niin kuin työ ja tämä niin kuin maisteri on ollut aika sinänsä niin kuin ehkä se, mä sanoisin, että se on ollut niin kuin silleen se mullistavin asia tähän mennessä sen takia, että sille kuvalle tuli täysin eri rooli. Tai että tämän, niin kuin koko tämän matkan aikana mä oon ymmärtänyt sen, että ei ole mitään rajoitetta, eikä ole mitään rajoittimia, vaan sä luot sen sun rajan ja sen pinnan, että missä sä toimit, niin sehän perustuu pelkästään siihen ajatukseen. Että vähän niin kuin Anna sanoi, että se taide, tai siis maalaaminen, että ei niin kuin meinannut aluksi pokkaa tehdä sitä, tai että se jännitti tosi paljon, niin joo, mä oon edelleen samaa mieltä siitä maalaamisesta, mutta samaan aikaan tuolla on maalaus mullakin. Meidän koulu on siinä hyvä, että siellä omalla tavallaan just pyritään siihen, niin kuin, että miksi et sä muka voisi tehdä, jos sä haluat tehdä. Eikä silleen, että ethän sä voi tehdä, kun sä oot tehnyt näin jo näin monta vuotta. Ne. Niin sitten se niin kuin mun mielestä on jotenkin silleen tosi otollinen paikka sen yhteisön kanssa, tai että se prosessi on tosi läsnä ja se on niin kuin omalla tavallaan tärkeämpää kuin se ja konkreettinen lopputulos. Niin, lopputulos, että se teos kokonaisuus tai teos yksittäinen.
Tässä sivuttiinkin tätä tavallaan yhteisöä ja ehkä tässäkin jotenkin kiinnostavasti tulee esille se, että mikä se yhteisön rooli ja voima on ollut siinä omien rajojen ylittämisessä ja siinä vaikka esimerkiksi sun tapauksessa, että hei no mitäs maalaustaide, että haluaisitko kokea, että miten niin kun ajattelette sitä yhteisöä ja jotenkin jäättekö kaipaamaan sitä sitten koulun jälkeen? Millainen rooli sillä yhteisöllä on ollut teillä?
Aivan valtava rooli. Tai jotenkin mä ajattelen, että ammatti, että en mä varmaan pystyisi toimimaan taiteilijana ilman, että mulla olisi sitä yhteisöä. Mm. Tai että se on syntynyt tuolta koulussa ja varmaan ja mä toivon, että se myös jollain tapaa säilyy, että on saanut niitä ystäviä, kollegoita ja että se on tosi, tosi tärkeä tukiverkosto. Mm-hmm. Ehkä alalla just, että ei ole semmoista, ei ole työpaikkaa tai niinku sitä kollegoita tai sitä ympäristöä, että se on niin yksinäistä työhuoneella tapahtuvaa, niin musta tuntuu, että mä en ikinä pääsis sieltä työhuoneelta ulos sen mun taiteen kanssa, eli tavallaan toimimaan jotenkin taiteen kentällä ilman sitä. Mä ehkä puhun tosi paljon niin kuin ystäväverkostosta, tai jotenkin semmoista, mä en ajattele, että että se olisi pelkästään jotenkin ammatillisesti hyödyttävää, mutta totta kai se on myös sitä, mutta että se on jotenkin ystävyyttä.
Jep, ehkä toi, no mulla toi on vähän eri, koska mä tulin sinne reilu vuosi sitten, joten se on taittu aika nopea toi pyrähdys, niin kun 2 vuotta maisterin tutkintoa, joten se, mutta että mä saan kyllä hyvin kiinni tuosta, mistä äsken puhuttiin, että taiteen tekemisessä välillä myös silleen on tosi yksin. Mm-hmm. Ja sitten asiat, mitä tehdään, niin pitäisi ehkä tehdä välillä vähän enemmän silleen kollektiivisesti kuin silleen yksin hakkaamassa päätä seinää jossain nurkassa pohtimassa sitä asiaa. Niin, että totta kai sillä on niin kuin merkitystä ja on ollut jo merkitystä. Mulla on aina vaan jotenkin tässä maailmassa, missä me eletään, niin voi olla aina tosi iloinen silleen, että vaikka sä saat yhden tai kaksi niin kuin silleen, tyyppiä, ketkä jää siihen, niin voi olla silleen, että ihanaa. Mm. Niin kuin, että se, että jotenkin on tosi pienestä aina onnellinen niin kuin pienistä asioista. Yhteisö mahdollistaa ystäviä ja sitten ystävät mahdollistaa tekemistä.
Joo, ja toi mitä sä kanssa sanoit siitä, että tulee ulos ikään kuin omista tekemisen tavoista, kun näkee ympärillään niin monia erilaisia praktiikkoja ja tapoja tehdä, ja sitten onkin silleen, että hei, eihän mä tiedäkään mitään, että tässä on tämä mahdollisuuksien horisontti, ja tekisi se yhteisö myös niin kuin ravistelee niitä omia totunnaisia tapoja tehdä.
Joo, nimenomaan, ja se, ennen kuin me aloitettiin, me puhuttiin siitä, että uskaltaa myös niin kuin sille epäonnistua ja uskaltaa tehdä virheitä, koska ilman niitä virheitä ja epäonnistumisia ei ole niitä onnistumisia. Niin se on vähän sellainen leijuva kysymys, että mikä estää sit samaan aikaan silleen, että jos sulla olisi 7 vuotta hoettu, että sä voit tehdä mitä vaan, niin et sä olisi ikinä esittänyt sitä kysymystä, että voiko sä tehdä, vaan että se niin kuin, ymmärtää ne raamit, mutta ymmärtää myös sen niin kuin silleen, että raamien ulkopuolella on myös elämä. Mm-hmm. Niin se on niin kuin silleen.
Todellakin. Ja sitten se on jotenkin, en mä tiedä, ehkä kuitenkin puhutaan liian vähän niistä virheistä. Tai siis silleen hyvältä vaan, että yritetään vaan unohtaa ne. Tai, mut varmaan jokainen tietenkin oppii itse niistä, mutta ehkä semmoinen yhteinen tai avoimuus.
Sepä.
Voi olla tosi lohdullista. Myös muille tai itselle kuulle, kun muut puhuu omista virheistään.
Niin, vaikka ne edes omalla tavallaan ole virheet, ne on vaan sulle henkilökohtaisesti virheet. Että kaikki muut sanoo, että tämä on helvetin hyvä, mutta niin. Sitten sä sanot vaan, että tämä on ihan paska.
Mä oon ollut just silleen 2 viikkoa, jotenkin mulle tuli yllätyksenä, että millaisen työn mä tein. Ja mä olin silleen, miten mä oon voinut tehdä näin paskan työn. Mä olin ihan järkyttynyt, vaikka mä oon nähnyt ne palaset koko ajan, mutta sit 1-2 ne iskeytyi silleen, että miten mä oon pystynyt tekemään jotain näin huonoa.
Tämä on hirveän inhimillistä myös, koska tietenkin itse on ollut niin pitkään sen projektin parissa ja itsellä on joku ideaalikuva siitä projektista. Ehkä on ajatellut, että sitten tulee tietynlainen. Sitten prosessissa se aina vähän muuttuu, mutta kukaan muuhan ei tiedä,
nimenomaan,
mitä sä oot ajatellut.
Ja siksi on myös hirveän tärkeä, että on tietenkin ohjaaja ja sitten mä oon pyytänyt just jotain mun ystäviä tai kollegoita koulusta kanssa auttamaan tai kommentoimaan, että saa myös vähän erilaisen näkemyksen, kun itse alkaa olla niin sokea sille.
Jep, ja sitten toi, että voi niinku keskustella niistä ajatuksista ja prosessista ja teoksista. Mutta joo, tosi kiinnostavia ajatuksia. Jos mennään nyt näihin kuvan kevään teoksiin, jotka teillä on tosiaan tulossa esille, niin kuten tässä tulikin esille, Anna, sä teet maalaustaidetta ja rakennat siitä tämmöisen tilallisen kokonaisuuden. Ja sulle pelkistäminen, toisto ja kaksiulotteisuus sekä suhde ympäröivään tilaan on vahvasti läsnä ja tärkeitä sun teoksissa. Mitä sä itse ajattelet, että millä tavoin maalaus, ehkä jos ajattelee perinteisesti seinälle ripustettuna tai sen katsominen on aika rajattua, niin millä tavalla maalaus voi olla tilallinen teos?
No, mä ajattelen mun omissa töissään, ne on tosi abstrakteja ja pelkistettyjä. Mun työ tulee siis koostumaan tosi perinteisistä kiilapuille kehystetyistä kankaista ja öljy- ja temperamaalauksista, mutta mulle se niin kuin maalaus ei tapahdu siellä kankaan sisällä, että se ei ole tavallaan jotain, missä on se illuusio tilasta siellä sisällä, että sitä katsotaan, vaan enemmänkin mä ajattelen myös, kun ne on tosi pelkistettyjä, niin katse alkaa hakeutua myös siihen ympäristöön, se ympäristön merkitys kasvaa enemmän, se tila, missä se on, katsoja ehkä alkaa löytää jotain asioita sieltä tilasta, mitkä kiinnittyy niihin maalauksiin, tai että sen maalauksen avulla se katse tai läsnäolo siihen tilaan jotenkin voimistuu, niin mä ajattelen sen sitä kautta. Ja mulle jotenkin, mä en ihan osaa sanoa, mutta se on jotenkin ollut ehkä aina semmoinen, että se kaksulotteisuus kiinnostaa tai on semmoinen luonteva, mutta silti mä niin kun ajattelen kuitenkin sitä semmoisena, että se ei ole se pinta, vaan se on kaikki se ympäröivä tai semmoinen tietyllä tapaa kolmiulotteinen asia.
Joo.
Mut ehkä just niin, että se ei ole pelkästään katsomista tai että katsottaisiin sinne maalauksen sisään, vaan se on enemmänkin sitä havainnointia tai jotenkin läsnäoloa siinä tilassa.
Se oli kiinnostavaa, miten sä myös kuvasit itse sitä prosessia, jotenkin semmoista fragmentaarista, että sä keräät kaupungista niin kuin värejä tai tämmöisiä fragmentteja. Niin.
Joo, että aika usein mun visuaalinen inspiraatio tai asiat, mitkä kiinnittää huomiota, niin on, jos mä ihan kävelen kaupungilla, niin talojen seinät, miten erilaiset kaksi kerrostaloa liittyy toisiinsa, miten jotkut väripinnat, tekstuurit kohtaa, katukivetykset, miten ne muodostaa erilaisia muotoja tai miten niin kuin katse alkaa kulkeutua. Jotenkin, että tavallaan sitä, että kuinka paljon siellä on kerrostumaa kaupungissa, että on tullut jotain päällekkäin, vähän semmoisia sattumia, mitä ei ole suunniteltu välttämättä yhteen, ja ehkä jotenkin se ajan kerrostuma, ja tietenkin sit se näkyy vielä voimakkaammin jossain tosi vanhoissa kaupungeissa, missä, ja jotenkin se on mun mielestä myös hienoa, että miten sen kautta tavallaan mennään myös historiaan. Mä tietyn tapaa ajattelen, että se on maisemamaalaus, vaikka ei nyt ehkä mitenkään hirveän perinteisesti, tai että se ei ole mikään yksi maisema, mutta ne on semmoisia asioita, mitä mä oon vähän poiminut sieltä täältä, ja sitten tietenkin aika paljon pelkistänyt, tai että mä en yritä kuvata ehkä jotain tiettyä paikkaa, mutta jotain niitä muistijälkiä tai semmoista. Kun on jossain paikassa, niin jotenkin sitä läsnäoloa tai havainnointia, niin se on mulle ehkä tärkeää. Tai joo, miten paljon voi löytää jotain niin kuin, jostain arkisista paikoista tai asioista, jos niin kuin sattuu vaan katsomaan tai huomioimaan tai antamaan aikaa sille paikalle.
No Jonne, sun Kuvan kevään teos on installaatio, jossa katseen kohdistamisesta tulee maailman merkityksellistämisen ele. Sun päähenkilö on tämmönen metsähiiri, jos ymmärsin oikein, joka liikuskelee lähiökerrostalon pihapiirissä. Kiinnostavaa tässä teoksessa on se, että sä lähdet tosi pienestä liikkeelle, ollaan Päijänteellä, ollaan luonnon keskellä, pohdit tavallaan tästä näennäisesti pienten asioiden merkitystä. Sä kerrot sun esittelyssä, että sä oot pitkään pohtinut, miten teet taidetta ja miten määrität sitä. Onko tää teoksen prosessi tuonut sua lähemmäs vastauksia?
Ehkä jollain tavalla se tulee vähän, tai että se tausta, joka tulee siellä valokuvassa yhtäkkiä, kun se valokuvan käänski silleen päinvastoin, että se valokuva ei edusta omalla tavallaan mitään muuta kuin niinku sellaista dokumenttia, niin sitten se katse yhtäkkiä siirtyikin sit, niinku silleen siitä ulos. Tai että Anna puhut niinku paljon siitä, mitä mä itsekin niinku silleen toimin ja havainnoin ympäristöä, ja ehkä se oli tosi tärkeä lause se, että miten sä oot läsnä siinä tilassa, missä oot, niin se, ja ylipäätänsä se tilallisuus, ja se niin kuin, sillä on tosi suuri merkitys, ja sitten myös se maisema, niin kuin, että tämän teoksen nimi on siis The Disappearance of the Mouse, että se omalla tavallaan se katse näki silloin jouluaattona sen hiiren, ja se hävisi, ja sitten katse eikin nähnyt enää sitä, vaan se näki kaiken muun. Sä tiesit, koska siihen pihaa tulee tietty kottaraisjengi ja koska jänikset tulee ja miten sää rupesi vaikuttaa ja miten kaikki vaikutti omalla tavallaan ja miten se maisema muuttui koko ajan ja miten joku traktori ajoi siihen jäljet, missä olit aina pahoillaan. Ja aina kun joku käveli, niin mä olin aina vähän pahoillaan, että kävelkää jotain muut pihaa, että se on se hiiren piha. Niin kuin silleen, että se ehkä se, ja mä pyrin niin kuin tossa työssä hyödyntää paljon sellaisia materiaaleja, mitä mä niin kuin löysin ja poimin. Et, ja se ajatus niin kuin ylipäätänsä vähän sellaisesta kestävämmästä tulevaisuudesta jollain tavalla, että et kaikki ei voi aina maksaa silleen, niin kuin tuhansia euroja, että et saada joku asia. Niin sitten sit se ehkä jotenkin kääntyykin yhtäkkiä siihen, että sitten sillä tilalla onkin vasta merkitystä. Ja sitten Tuomon kanssa me vaan mietittiin tosi paljon sitä, tai että mä istuin siinä tilassa tosi kauan niin kuin ennen kuin, niin kuin käytännössä lukotin niitä. Ja se niin kuin omalla tavallaan perustuu kokonaan siihen luonnonvaloon ja siihen, että miten se luonnonvalo kadottaa ne kaikki teokset. Mm. Vähän niin kuin se hiiri.
Että se ei ole missään vaiheessa staattinen se teos, vaan se koko ajan elää myös sen
niin, vähän
niin valosta.
Jep, vähän niin kuin se hiiri. Yeah. Että mä jotenkin nojasin tosi konkreettisesti tuohon niinku ajatukseen siihen katoamiseen, mutta että siinä on myös samaan aikaan niinku sellainen niinku leikkisyys myös jollain tavalla tehdä. Niin, tai että kaiken ei tarvitse aina olla sellainen, no toi on tosi vakava juttu, mutta jollekin, tai että mikä siinä onkin se juttu, niin jonkun mielestä se on niinku sellainen vitsi, vaikka se on mulle ihan supervakava. Mm. Niin sitten se puhuu myös tosi sellaisista niin kuin yhteiskunnallisista asioista, että saaks välittää jostain pienestä. Vähän niin kuin sä välität siitä, Anna, siitä, niin kuin, sun praktiikassa siitä niin kuin kerrostalon kulmasta, missä on halkeama ja se on sulle tosi tärkeä, että sille luodaan niin kuin merkitys ilman sitä niin kuin jotenkin. Tai pienimmille asioille niistä on tullut niin kuin henkilökohtaisella tasolla tosi tärkeitä sen takia, että maailma tuntuu unohtavan se, että nämä on aika silleen merkityksellisiä asioita ja ne merkitykset asiat oli ennen meitä täällä. Niin sitten se jotenkin jollain tavalla niin kuin pyrkii puhua siitä.
All right, siirrytään meidän vikaan osuuteen, eli puhutaan vähän tulevaisuudesta. Mitä te odotatte tulevaisuudelta koulun jälkeen, Jonne?
lomaa, pääsis hengään perheen kanssa enemmän. Mutta siis ehkä jotenkin sellaista, niinku, tai toivoisin, että ei aina olisi niin epävarmaa, niinku, jotenkin ihan vaan niinku silleen myös taloudellisesti, ja sen niinku, et siihen saisi vaan sellaisen, että se asia niinku toimii ja se niinku rullaa sellaisella omalla painolla, niin sit se onkin niinku hyvä, joka taas tekee aikaa niinku tehdä muita asioita myös. Niin se on ehkä sellainen niinku ensimmäinen, niinku, että en mä oikeastaan toivo mitään muuta kuin, että olisi niinku silleen, että saisi tehdä sitä, mitä niinku silleen rakastaa tehdä ja silleen haluaa tehdä niinku aina ilman sitä, että se olisi aina ihan hullu taistelu, että voiko vai ei. Ja en ole ainoa, joka ajattelee, mutta ajattelin itse nostaa sen esille, koska se on varmaan kaikilla muillakin niinku jollain tavalla sellainen tärkeä asia.
Niin, että se suurin pelko ehkä on se, että ei saisi sitä rauhaa keskittyä siihen niin kuin taiteelliseen työhön, vaan tulee jatkuvia esteitä eteen. Esimerkiksi vaikka just joku taloudellinen tilanne.
Niin, se, että jollain tavalla sitä ajatteli joskus silleen, että tekee niin kuin valokuvaa työkseen. Mutta sitten jossain vaiheessa rupesi ajattelemaan, että se on yhtä vaikea tehdä sitä työkseen kuin olla taiteilija. Joten sitä sitten niin kuin käänsi mieluummin kelkan siihen suuntaan, missä voi niinku käytännössä toteuttaa niitä juttuja, mitä haluaa. Että on sellainen turva, niinku, että sulla on niinku turvallista olla, koska silloin kun sulla ei ole turvallista olla, niin sitä on aika vaikea tehdä.
Onko sä tehnyt jonkinlaista suunnitelmaa, miten sä siirryt koulusta ammattitaiteilijaksi? Onko sulla jonkinlainen strategia?
No ei, en ole tehnyt mitään, pitäisi varmaan tehdä joku sellainen mindmappi tai sellainen toivekartta, vai miskä niitä sanotaan, äiti aina teki itse asiassa karttoja jotenkin. Mutta tässä on enemmän sellainen hyppy niin kuin tuntemattomaa, että miten se, kun sä muutit omalla tavallaan sun praktiikan, niin miten se silleen tulee menee tulevaisuudessa, on silleen kysymysmerkki, mikä on ihan ok kysymysmerkki, mutta musta tuntuu, että tohon ei ole mitään sellaista kovin easy vastausta. Ehkä jatkaa sitä, mitä on niin kuin tehnyt tähän asti, ja sit toivoa, että se jotenkin kantaa. Tai ehkä mä sanoisin, että tärkeintä on silleen, että luottaa silleen ton verran siihen, niin kuin, että tämä tulee onnistuu, niin sitten se ehkä tulee.
Miten Anna sulla? Mitä sä odotat tulevaisuudelta?
No, mä voisin sanoa tosi samalla tavalla, että saisi vaan työskennellä. Musta tuntuu, että tosi, tai varsinkin nyt, kun on tehnyt tätä lopputyötä, ja mitä enemmän on työskennellyt, niin sit mä oon ehkä huomannut, kuinka tärkeetä, tai kuinka paljon mä pidän siitä, tai, ja haluan tehdä sitä. Et en mä tiedä, onko mä nyt kyseenalaista tai epäillä, mutta ehkä semmoinen, että kyllä mä joskus on ajatellut, että onko mulla niinku tarpeeksi jotenkin iso palo tai joku semmoinen. Mutta sitten mä ajattelen myös ehkä tosi paljon käytännöllisemmin. Mä ajattelen sitä mun työnä ja myös työnä, josta, tai jotenkin, että mä oon kokeillut monia asioita aiemmin tehdä työkseen. Mutta ehkä tää on työ, josta mä oikeasti nautin, jota mä haluaisin tehdä ja kehittyä ja kasvaa. Ja musta se oli tosi hyvä, mitä sä sanoit, se niin kuin pieni, tai luottaa siihen, edes vähän siihen onnistumisen mahdollisuuteen.
Meidän yhteiskunta ei tee sitä hirveän helpoksi tällä hetkellä, mutta just tavallaan toi, että pitää itse pystyä luottaa siihen, että
nimenomaan
tää kantaa.
Jep. Ehkä semmoinen, että kyllä mä jotenkin mä uskon siihen, että mä kestän tai on niin tottunut semmoiseen epävarmuuteen, tai että totta kai se olisi ihanaa, jos pystyisi ainakin välillä keskittymään puhtaasti tai myös siihen taiteen tekemiseen. Ja se tulee tietenkin myös sitä kautta, että se on taloudellisesti mahdollista elää niin, tai että voi keskittyä. Ja sitä kautta myös oma taide tai oma tekeminen ja ajattelu, kaikki kehittyy, kun ei tarvitse tehdä samaan aikaan monia asioita, että välillä voi vaan olla rauhassa ja tehdä niinku yhtä asiaa. Ja kyllä mä oon nyt ehkä huomannut, että mulle varmaan olisi tosi hyödyksi, että olisi näyttelyitä, että mun tekeminen on niin paljon, mä ajattelen kaiken mun työskentelyn vaan semmoisen materiaalina, niin kauan kuin se on työhuoneella, niin ehkä silleen myös itselle olisi tärkeää nähdä niitä jotenkin kasattuna tai jotenkin mietittynä vähän kokonaisuuksiksi, vaikka et siitä on jotenkin paljon helpompi sitten taas jatkaa eteenpäin.
Oletko sä tehnyt jonkinlaista suunnitelmaa koulun jälkeiselle ajalle?
En. Mä en ole kauhean hyvä suunnittelemaan asioita etukäteen tai eteenpäin. Mutta ehkä se olisi ihan hyvä tai tehdä jonkinnäköistä suunnitelmaa. Mutta sitten samanaikaisesti, mulla on joku semmoinen niinku positiivinen ajatus, että kyllä se tulee ihan hyvin menemään. Mm. Tai jotenkin mun on myös tosi usein pakko ajatella niin, että me ollaan puhuttu vähän siitä pettymyksestä ja sen käsittelystä ja sietämisestä, niin mä ajattelen, että se, jos, että on paljon helpompi käsitellä sitä jälkikäteen kuin etukäteen. Tai että jotenkin
joo,
mä ajattelen,
se on hyvin sanottu. Jos otetaan vielä ihan semmoiset lyhyet, että kun kaikki menee hyvin, niin missä näette itsenne 3 vuoden päästä, Jonne?
Toivottavasti tekemästä samaa ja toivoisi vaan, että kaikki olisi onnellisia ja saisi olla itsekin onnellinen, niin se on ehkä sellainen, että se ehkä jollain tavalla mitä toivoo.
No ehkä mä toivon, että mä olisin työhuoneella. Et suurin osa ajasta kuitenkin on, tai omasta taiteellisesta tekemistä on sellaista, että se tapahtuu siellä työhuoneella. Ja sitten mä tosi paljon nautin siitä työskentelystä siellä. Mm. Ja se on ehkä myös ollut tärkeä semmoinen, että niin paljon se on, että vaikka näyttely tai joku, mikä on ulospäin näkyvä osa, niin on tosi pieni vaihe. Niin sitten mä ajattelin, että sen tekemisen täytyy olla sellaista, että sen kanssa viihtyy ja se jotenkin tekee onnelliseksi, ei se lopputulos tai se, mikä näkyy pelkästään ulospäin.
Kuulostaa hyvältä. Okei, Anna Jaatinen, Jonne Heinonen, kiitos ihan älyttömän paljon, että pääsitte tänne ArtPod X Kuvan kevät-podcastiin vieraiksi ja tosi paljon tsemppiä jatkoon ja Kuvan kevääseen ja avajaisissa nähdään.
Kiitos. Kovasti.